вероятно думата младеж идва от младеж. Нали? През седмицата бяхме на посещение и на едно такова посещение ме буквално изнудиха да говоря за 144 000. Съгласих се, въпреки че имах и друго предвид, но то няма да ви убегне, вероятно, с Божията помощ. И така, въпреки че няма да можем да завършим сега тази тема, защото тя е предвидена от мен в 2 часа поне, ще започнем с тази тема, 144 000, кои са те? В Откровение, глава 14, от 1 до 5 стих, четем следното. И видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион, и с него 144 000, които носеха неговото име и името на неговия отец, написано на челата им. И чух глас от небето, като глас от много води и като глас от гръм. И гласът, който чух, беше като глас на свирачи, които свиреха с арфите си. И пееха като че ли нова песен пред престола и пред четирите живи същества и старците. И никой не можеше да научи песента, освен 144 000, които са били изкупени от земята. Те са уния, които не са се осквернили с жени, защото са девственици. Те са, които следват агнето, където и да отива. Те са били изкупени измежду Бога за първи плодове на Бога и на агнето. И в устата им не се намери лъжа. Те са непорочни. За 144 000 се говори 3 пъти в свещеното писание. И трите пъти е в книгата Откровение. За първи път в Откровение 7 глава, 4 стих, втория път 14 глава, 1 стих, и третия път е 14 глава, 3 стих. Нашия въпрос е, кои са те? 144 000. Стиховете казват, и видях, и ето агнето стоеше на хълма Сион. Агнето стои на небесната планина Сион. Сцената в Откровение 14 глава е в противоположност на онова, което Йоан току-що е видял и чул и доста се е оплашил. В 13 глава той вижда как земята се контролира от два могъщи звяра. Един излизаш от морето и един излизаш от земята. И Йоан толкова е обезпокоен, защото тези зверове се съюзяват, принуждават жителите на земята да направят образ на звяра, който е ранен и е оздравял. След това този звяр, втори, принуждава жителите на земята да отдадат поклонение на първия звяр, върши големи знамения и чудеса, да приемат белек на ръката или на челото, ги принуждава и забранява на онези, които не са съгласни, да купуват, да продават, да преживяват. И най-накрая Йоан чува и числото на звяра и с това неговият страх сякаш е на кулминацията си. Земята е в тежко състояние. Мили братя и сестри, ще дойде време, когато земните сили, които не почитат Бога, но са силни на земята, религиозни, политически, социални, всякакви икономически сили, ще се обединят, за да заграбят едва ли не земята от името на Бога, но не движени от Божия дух. Уж за добро, но всъщност за да се изтребят Божиите люди, за да спре вярата на земята, защото стиховете ни разкриват, че змеят Сатана е дал сила на тези зверове. И ето сега в контраст с 13 глава и ужаса, който Йоан, и очудването, което има, и страха, който изпитва, му се представя нова сцена. Сцена на Божията армия. Сцена на другия лагер. На лагера на светлината. Там, където Исус е господар. Над морето и над земята се издига планината Сион. Единственото споменаване на Сион в Апокалипсиса е небесния Сион. Израилевият народ беше започнал да нарича мястото на Божието обиталище Сион, със същото име. Планината Сион. Там е бил построен Соломоновия храм. В Псалом 48, 2 стих, синовете на Корей свързват Сион, святата Божия планина, с крайните хълмове на Зафон. На еврейски език е Зафон. Те имат предвид небето. Когато евреина е мислил за най-високата планина на света, може би очаквате да е мислил за Хималаите, но не е така. Мислил е за хълма Сион, който ще се издигне в последствие над всички останали планини и хълмове. Защото планината е символ на царство. Хълма Сион е царство над всички царства. На север от Йерусалим. И северния хълм, северната планина, Сион, планината на най-крайните страни на север, се е свързвала с мястото на Божието обитаване. В Исаия 14 глава, 12 стих, се казва, че Сатана иска да седне между боговете на най-крайните страни на север, т.е. на Божия престол, на мястото на Исус Христос. И така, контрастът е огромен. На фона на силите, които се борят да наделеят над земята, Йоан вижда картината на Божия лагер. Исус царува. Въпреки че на земята сякаш огромни сили се борят за това да унищожат дори всяка вярност към Бога и да я присвоят за себе си, Господ царува и с Него на Сион са и Неговите избрани. И с Него 144 000, които носеха Неговото име и името на Неговия Отец, написано на челата им. Числото на звяра, а сега имаме числото на Неговото име. Контрастът е очеваден. Понеже вече в книгата има споменато това число 144 000, преди да стигнем в 14 глава, то е споменато в 7 глава, длъжни сме да се върнем на пасажа в 7 глава, за да разберем какво ни казва 14 глава. В Откровение 7 глава, тя е една вмъкната глава между 6-я и 7-я печат. В 6-я печат благодатното време приключва, стават огромни знамения. Слънцето, луната, звездите, небето се развива и се свива като свитък. Хората са ужасени от развоя на събитията, защото явно в умовете им е стояла друга перспектива за земен милениум, в края на който Исус ще дойде като цар. Но ето сега нещата се променят. Те разбират, че са били на погрешната страна и всички, от цар до роб, изброяват се 7 класи хора, се скриват в пещерите, в скалите на земята и викат на Господа. На скалите викат: паднете, убийте ни, скрийте ни от лицето на Агнето, защото е дошъл деня на Неговия гняв. Божия гняв са 7-те язви, които ще поразят само нечестивите хора след края на благодатното време. И от гърдите им се изтръгва един вик: кой може да устои сега? Кой може да устои на Божия гняв? Седма глава е вмъкната между 6-я печат и 7-я печат, защото в 7-я печат имаме космическа тишина. Небето е тихо. Небето е изпразнено. Небесните елитни армии и части са на път. Там, където те домуват, ги няма. Небето е тихо. Те пътуват към земята за 7 дни. Казва се, за около половин час. Небето е тихо. 7 дни ще трае пътуването на всички изкупени от тази земя обратно до Божият рай. Следователно и 7 дни е пътя, който, нали, ще използва Господ. Той може много по-бързо да се предвижи, но това е в образния език на откровението, 7 дни ще пътуват небесните части до земята, ангелите заедно с Исус. Между това време на земята ще падат и преди това Божиите язви, между 6-я и 7-я печат. В това време е вмъкната 7-та глава и в нея четем: кои могат да устоят? И чух числото на подпечатаните, 144 000 подпечатани от всичките племена на израелтяните. В противовес на онези, които са получили белега на звяра на челото си или на ръката си, на челото си означава, те са убедени, че това е така. Затова на челото. Или казва, на ръката си. В края на времето не всички хора ще разбират какво става и не всички хора ще се ориентират с вещина в ситуацията, въпреки че ще им се открие светлина. Много хора ще застанат на страната на злото от изгода. Белега ще бъде или на челото, или на ръката. Ръката е символ на десницата, на дейността, на бизнеса, на онова, което ти е изгодно да вършиш, на работата. Не всички хора ще бъдат религиозно убедени, но някои от изгода ще приемат белега на звяра. Няма да е това противно на тяхните намерения, планове, търговия, бизнес, работа. Но забележете, че Божия печат никога не е на ръката. Може ли при Бог да има по изгода стоене? Винаги е само на челото. Това са хора само вътрешно спасени, убедени, хора принадлежащи си взаимно с Исус. И ето тук намираме в противовес на всички останали други печати в Откровението, които носят смърт. Този печат е печата на живия Бог. Другите печати известяват съд или унищожение, но този печат означава спасение, сътворение и собственост на Бога. В древността, а и до днес, хората са отбелязвали собствеността, като са полагали печат. Накапвали са восък или нещо друго, слагали са въженце. Дори в казармата все още тези порядки бяха, когато и аз служех 90-та година, с восък и с печат от старшината на поделението. Много често в древността е било на пръстена на управителя, се е отпечатвало и това означава принадлежност. Знаем, че наказанието за римлянин, който принася документ и го занесе с чупен печат, е смърт. Ако римски куриер занесе посланието и той е с чупен печат от голям властелин, наказанието е било смърт, защото това е поверителност на пощата, един вид. Този печат сочи собственост на Бога, по същия начин, в който и древността за печатването е сочило собственост. Много често е използван кал, восък, а печата се е състоял от парче метал или скъпоценен камък. Книгата Естир 8.8, например, е записано: печати се носили гравирано името или символа на притежателя. В нашият пасаж печатът маркира челото. Помните ли кой получи печат на челото си най-напред? Кой? Каин, точно така. Бог го запечата, за да не го убият хората. Остави го като жив свидетел. И Каин каза: тото и пак още повече ми тежи. Така да ме остави жив, по-добре да ме накажеше. Но Господ не е един, който цели да затрие грешника, а да покаже на всички други ужасното падение на един човек, отстъпил от Бога, на един убиец. Един пасаж в книгата Езекиил е изключително близък до този в Откровението. Той се намира в Езекиил 9 глава, 4 до 6 стих. Господ му каза: мини през града през Йерусалим и тури белег върху челата на мъжете, които плачат поради всичките мерзости, които стават сред него. А на друг рече: старци, юноши и девици, младенци и жени, избийте съвсем, но не се приближавайте при никого от уния, върху които е белегът. Белегът на челото следователно представлява поклонение пред истинския Бог, живия Бог, Твореца. Печатът поставя белег на уния, които вярват в Създателя. За да изповядваме, че Бог е собственик на нас, на тялото ни, на живота ни, на всичко, което сме и имаме, означава да го почитаме, включително и да спазваме и четвъртата Божия заповед, където ние считаме, че е споменато името, титлата и притежанието на Твореца на Вселената. Всъщност, защо ние се събираме, за разлика от всички други граждани на Варна или околността, и в събота отказваме да работим от петък зале слънце до събота зале слънце? Кой е висшият ни мотив за това? За да угодим на Бога ли е това? Не. По-скоро не. По-върховният мотив е, защото сме осъзнали, че Той е наш Творец и на кого да дължим поклонение, освен на този, който ти извика в живот, който ти дава да живееш, да видиш света, да участваш в Вселената и в живота, да имаш своите деца, да имаш своя дом, блага, който ти дава изход, който те спасява. Още един аргумент. Ние се покланяме и завинаги събота ще си остане като принцип. Може да не е 24-часова събота, в космоса не знаем как ще бъде, на новата земя не знаем точно как ще бъде, но съботата като принцип, като време осветено ще остане, защото винаги има разлика между творението и Твореца. В края на краищата ние му се кланяме, защото желаем да му принадлежим, защото Той е нашия Творец, защото който принадлежи на нещо, се идентифицира с него. Представете си, че сте левскар. Може ли да сте заклет левскар и да излезете да играете с розови шорти и жълта фанела? Не върви, нали? Това не ви идентифицира с Левски. Ако сте от ЦСКА, ще излезете с червен екип. Нали така? Ако сте Божий човек, ще показвате, че принадлежите на Бога, като освещавате свято съботния ден. За да изповядаме, че Бог е собственик на нашия живот, трябва да го признаем като наш Творец. Да бъдем запечатани означава да покажем, че дължим всичко на Бога и му се доверяваме. Така и хората, които са собственост на Бога, изявяват това, като се прекланят на Твореца, съблюдавайки съботата. Това ни е екипа. Това ни е външния белег. Вътре как да бръкнеш в душата и да познаеш, че някой е от Левски или от ЦСКА. Но външно веднага може да има дреха, която да отличава това. Външно е нужно да изявим вярата си. И то насред целия свят. Те носят печата. Те казват: аз съм собственост на Бога. Аз обичам Бога. Той е моят Творец. Аз му принадлежа и го почитам. Това е. Защо 144 хиляди? Много пъти се шегувам с някой, който ме попита и казва: Рад Карев, това буквално число ли е? И казвам: ако е буквално, те вече не са 144 хиляди, а са 143 999, защото един е сигурен. Това съм аз вече. И те се смеят. Защо 144 хиляди? Каква аналогия използва Библията за това число? Защо точно с тази цифра ни се представя Божия народ? Когато достигнем до пасажи в Библията, които са трудни за разбиране, трябва да търсим исторически аналог на същата ситуация. Кога имаме историческа ситуация подобна на тази, в която Бог споменава това число 144 000. Аз бих мислил последния начин и ви предлагам това като начин на мислене. Преди влизането в Ханаанската земя, на Израел предстоеше тежка битка с коалицията на много племена. Но най-тежката битка е била срещу мадиамците. Значи, коалицията на всички народи, като че ли се беше оглавила от мадиамците и превъзхождащи ги далеч по численост и въоръжение. Даже Валаам там им съдействаше на мадиамците да могат да бъдат прокълнати израелтяните, по някакъв начин да отстъпят от Бога. Даже мадиамците направиха едно увеселение, жените там да могат да съблазнят и евреите, да кривнат от добрия път и да загубят битката. Но когато предстои тази най-сериозна битка срещу тази коалиция, оглавявана от мадиамците най-вече, ние намираме как Бог нареди на Моисей да направи нещо учудващо. Когато на среща срещу Израел се събираха коалиция от племена, превъзхождащи ги по численост, многобройни, добре въоръжени, хора, които се биеха за земите си, хора, които се биеха със страх, защото бяха чули какво Бог е сторил в Египет. Хора, които знаеха, че ако не се бият до смърт, няма избавление. Господ поръча на Моисей нещо много странно, нещо много величаво, ако го осъзнаем, което показва, че битката не е на хората. Вие и аз не сме призовани да се бием за Божията кауза. Няма такова нещо. Ти си призован да участваш в Божията победа. Бог иска просто да си на Негова страна и да видиш как Бог ще се бие за тебе и ще победи враговете ти, ще положи враговете ти за твое подножие. Господ казва, че когато видим това, ние ще заиграем като телци в обора. Малко далечна асоциация за нас, които не живеем вече стелета из край. Но чувал съм от хора на село, казват, когато се разиграят телетата, е много интересно. Някаква необикновена радост. Това иска да каже Словото. Господ иска да ни каже и ни прегръща и ни казва, участвай в моята победа. Ела, застани решително на моя страна и ще видиш как аз ще победя. Точно това улавям в думите, които Исус каза на Моисей в числа 31 глава. И там от 1 до 6 стих. След това Господ говори на Моисея, казвайки: Въздай на мадиамците за израелтяните и след това ще се прибереш при люлите си. Моисей прочие говори на люлите, казвайки: Нека се въоръжат от вас мъже на бой и нека отидат против Мадиам, за да извършат въздаяние върху Мадиам за Господа. Чуйте сега. По 1000 души от всяко племе, от всичките израилеви племена, да изпратите на войната. И така израелтяните от израилевите хиляди се преброиха по 1000 души от всяко племе, 12 000 души въоръжени за бой. Да прочетем 6 стих и 7. А Моисей ги изпрати на войната по 1000 души от всяко племе, тях и Финеес, син на свещеника Елеазар, със святите вещи и стръбите за тревога в ръцете му. Те воюваха против Мадиам, според както Господ заповяда на Моисей, и убиха всяко мъжко. И между убитите убиха и мадиамските царе, вижте колко много са, Евия, Рекема, Сура, Ура и Рева, петимата мадиамски царе, убиха с нож и Валаам, Веоровия син. А израелтяните плениха жените на мадиамците, децата им и всички им добитък и всичките им стада и разграбиха всички им имот, всичките им градове в местата населени от тях и всичките им станове изгориха с огън и взеха всичките корести и всичката плячка и човек и животно. По-пълна победа може ли да опишете от тази? Всичко, което се съпротивлява, е убито. Всичко, което е ценно, е притежание на Божиите люди. Каква е аналогията? Защо 144 000? Аналогията е следната. на древният Израел, плътският Израел, по плът Израел, потомството на Авраам, му предстои да влезе в Ханаанската земя. Аналогията е сега, мислим, за откровение на духовния Израел. В края на времето му предстои да влезе в обещаната земя, в новата земя. По онова време Господ има един народ на земята, там в древността. Един народ. И този народ се състои от 12 племена. Пълнотата на всяко племе Господ счита, че е 10 по 10 по 10, защото 10 е най-малката единичка. 10 по 10 по 10, 10 на трета степен, куб, пълнота, 1000, самата дума на еврейски елев означава също и племе. 1000 означава както 1000 елев, така и племето. Значи 1000 е пълнотата на отделното племе. 12 по 1000 е пълнотата на древният Израел. Защото Бог има един народ по лицето на земята. Разбрахте ли тази логика? Моисей, Господ му заповядва: няма да отидете всички да се биете. Ако отидете всички да се биете и победят, ще решат, че победата е, защото те всичките са се били. Но Господ казва: аз ще се бие. Искам обаче от вас да се яви пълнота. По 1000 души от всяко племе, 12 племена на брой, по 1000, 12 000 е числото на плътският Израел. Образно казано, ако търсим аналогията на откровение. Сега, помните ли как се изчислява площ? Изчислява се повърхността А по Б, нали така? Ако е квадрат, А на квадрат, А по А. Сега, вече в края на световната история, върху цялата разгъната площ на земята, имаме не само едно племе Израел, а по цялата площ на земята имаме, образно казано, 12 по 12 по 1000, което става 144 000. Дали е вярна тази аналогия? Разбира се, книгата Откровение борави с аналогията за 12-те израилеви племена. Древният Израел, неговото кодово число, образно казано, на пълнота би бил 12 000, а на Израел в края на времето е 144 000. Че разпределението на Божия народ на 12 племена се прилага и в новозаветното време е видно от следни стихове, когато изучаваме Библията. Например, вижте Яков. Какво пише Яков? За Яков се счита, че не е брата на Йоан, който е писал посланието, а това е Яков, брат на Исус Христос. Може би не от Мария, от Йосиф, защото не ни е дадено Мария след това да е имала други деца от Йосиф. Не ни е известно. Някои тълкователи считат, че може и да е имала, но не е докладвано. Вероятно Исус е единственото им момченце. И то не от Йосиф, а от Святия Дух, нали? Зачнат от Божия Дух. Но Исус е имал други братчета и сестри, за които знаем, те са били децата на Йосиф от предишния му брак. Неговата съпруга е починала и той си е вземал много по-млада от него жена, Йосиф. И още докато не бяха сгодени, Мария пък беше посетена от ангела и беше толкова кротка и така вярна на Бога, че даже и на мъже се не откри тайната, докато започна да й личи. И Йосиф пък, защото беше кротък и той обичлив човек, намисли да напуща къщата си. Това не е било лесно. За един човек поканил едно младо момиче за жена, буквално, че мъже си е мъж и на 100 години гледа по млада жена. Не му е било лесно да си напусне къщата, дома, занаята и да бяга. Но в случая показва голямата любов на този човек, защото той е знаел, че не е бил с Мария. Ако не е бил с Мария, това момиче е невярно. Според тогавашните обичаи, той трябва да отиде да свидетелства и тя да бъде заклеймена. И понеже той я обича, той желая да напусне дома, да се запилее известно време, хората да решат, че все пак е от него и Мария да живее. И когато изпада в тази ситуация на безисходност, ето човешкия ум как разсъждава, и всичко е, фактите са си факти. Но трябва ангел Господен да дойде и да му каже: Йосифе, не е тъй както си мислиш, не бой се да вземеш жена си Мария, зачнатото в нея не е от мъж, а е от Святия Дух. Тогава Йосиф му казва: еле, разбрах сега. Ама ангел трябваше да му каже. А каква е била вярна Мария да изпълнява всичко, което ангела и казва, и на никого не е споменавала. И така, когато четем посланието на Яков, оттам се отклоних, който е бил брат на Исус Христос, по-късно повярвал в него, старейшина в Йерусалим, той казва следното: Яков, слуга на Бога и на Господа Исуса Христа, до 12-те пръснати племена, поздрав. Момент. 10-те израилеви племена завинаги изчезнаха в асирийско робство 722 година преди Христа. Ние дори не знаем къде са тези племена. Една от хипотезите е, че при великото преселение на народите 10-те израилеви племена се върнаха и се настаниха върху картата на Европа. Много смела хипотеза, но дали е истина? В византийски летописи, ако сте гледали предаването Българите по Битиви, в 3 век след Христа пише, че българите са синове на Еди Койси, който е син на Еди Койси, който е от Симовото потомство. Ние с евреите сме братовчеди. Ние сме от Сим и те са от Сим. Симово потомство. Нали? Но имаше трима синове. Сим, Хам и Ефет. Българите са от Сим. Това, което ни е дадено като народ, е благословението на Сим. Само че сме били много надалеч на изток и сме били страшно езичество умесени. Не знаем при развалянето на Вавилонската кула точно къде е, нали, минал нашия народ, корените на българския народ, и вероятно езическото си е давало отражение през цялото време. Но и благословението върху Сим също. Но това е пак отклонение от темата. Тук е интересно, че Яков казва: до 12-те пръснати племена поздрав. Момент. Кои? Къде са те? Те ги няма. 10-те са изгубени. Останали са две племена, Юда и Вениамин, и малко левити. Малко левити за свещеници. Храмът е на територията на Юда в Йерусалим. Вениамин е малко по-надолу на юг и левити има в Йерусалим и околността. Но ето Яков използва този израз. Идеята е страхотна. Яков пише до 12-те израилеви племена, но това са преди всичко християни, а не евреи. Мащабът на Божието царство е разширен вече върху целия свят. В книгата Деяния на апостолите, не знам дали ви е интересно, 10-та глава и там 34 и 35 стих, апостол Петър, един от най-великите Божии, нали, във вярата мъже, има проблем с едно видение. Видението е една плащеница слиза от небето, пълна с всякакви животни и нечисти животни, примерно прасета и какво ли още не. И му се казва: Петре, заколи и яш. И Петър, както би реагирал един правоверен юдеин, казва: не, далеч от мен, дърпа се. Втори път идва това видение и казва: Петре, заколи и яш. Бре, Петър вярва, че това е изпит за здравната му реформа и казва: не, 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 нищо нечисто няма да вкусе. Тогава Господ му казва: Петре, това, което Бог е очистил, ти не го считай за несвято. И като свършва това видение, Петър още се мае и се чуди какво ли иска да му каже Господ. Един човек, езичник, хлопа на вратата му. Петър тогава разбира от Божия дух, че Бог иска той, юдеина, той правоверният юдеин, да започне да говори истината на езичниците, на езичник, който Бог му изпраща. И ето четем в 10 глава, 34 стих. А Петър отвори уста и рече, какво прозря той, като се сключиха видението и действителността. Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ, оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. 12-те израилеви племена са продължени от езичниците, които приемат Христос. Те стават наследници по обещание. Галатяни 3:29. На небето родовия списък продължава. Книгата Деяния на апостолите не е завършена книга. Делата продължават и до ден днешен. Пише се. Но и имената на всички, които попълват числото на Израел, се дописва. Вижте в Евреи 12 глава, 23 стих се докладва, че в небето има такава книга, където са написани и твоите имена. 12 глава, 23 стих, на всеки, който вярва в Бога. При събора на първородните, които са записани на небесата, при Бога, съдията на всички, при духовете на усъвършенстваните праведници. Малко труден стих, сякаш духовите ни на праведниците са живи. Но идеята е, че тук имената на всички са записани на небесата при Бога, съдията на всеки. Особено на онези, които ще бъдат спасени, които са духът им, на които ще бъде върнат, ще бъде възкресен, праведните хора. По времето на Йоан, знаем, че в храма, по времето на Исус, са стояли тези свитъци. Даже ако човек е имал някакви връзки с светилището, е можел да отиде да помоли някой левитин да му ги в негово присъствие да разлистват и да приписва родовете. Помните ли, че това е началото и при Матей, и при Лука? Изключително добре подредени списъци е имало с всички племена, родове, но по времето на Йоан, когато римляните са опожарили храма, тези свитъци са изгоряли. Нямало ги вече. Изгубени са. Но ето, апостолите имат откровение, имат видение, имат разбиране, а Павел пише това в посланието си, че сега свитъците се пазят къде? Горе. И вече горе при Бога, съдията на всички. Ние знаем, че тези свитъци се отвориха. Коя година? 1844 година тези свитъци се отвориха и започна съда. Там са били записани всички сведения за това, кой е приел Христос. Така че израилевите племена, споменати в Откровение 7 глава, не бива да се приемат в буквален смисъл, като плътски евреи. Много често ще намерите книги на пазара, които ще се твърди, че това са плътски евреи, понеже и Израел след 1947 година се събира в тяхната земя, някогашна земя. Те вярват, че това са буквални юдеи, но това не е библейската истина. Так, кои са израелтяните на Новия Завет? Римляни 2 глава, 28 и 29 стих. Римляни 2 глава. Апостол Павел пише следните думи. Защото не е юдеин, не е юдеин оне, вънкашно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта, но юдеин е той, който е такъв вътрешно, а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата, чиято похвала не е от човеците, а от Бога. Кой е юдеин? Оня, който е вънкашно такъв. Кой е обрязан? Оня, който е вънкашно такъв. Не. Не е това вече идеята на Новия Завет. Списъка от Откровение 7 глава е списъка на Божии люди, приели Исус Христос. Описани като армия, която е авангард, не всички, но армията на тези, които ще пробият, ще влязат първи в новия Ханаан. Както в древността това беше с искам по 10 000 от всяко племе. 12 000 пълнотата на Израел. 144 000 пълнотата на Божия народ в края на времето от всички народи по лицето на цялата земя. Това е начина на мислене за разбирането на този текст. Докладва се, че когато напълно разгромили неприятелите и пратениците от всяко племе се върнали от тази голяма битка, докладвало се нещо изумително. Числа, 31 глава и там 49 стих. Тогава се приближиха при Моисея началниците, които бяха над хилядните на войската, хилядниците и стотниците, и рекоха на Моисея: слугите ти преброиха войниците, които са под ръката ни, и не липсва ни един от нас. Чухте ли колко са загинали от евреите? Господ каза: искам по 1000 от всяко племе, те да се бият, и се биха, и избиха всяко мъжко, и взеха всякаква корист, и превзеха градовете им и ги изгориха, и всичко победиха. Победата беше пълна. И след това се преброиха с началниците си и дойдоха да рапортуват колко се върнали. Всички, нито един не бил убит. Битката е била символична, образ, модел. Мили братя и сестри, ще липсва ли един единствен верен на Бога там някъде, забутал се и Господ го забравил, изоставил го? Няма да има такова нещо. Дори във вихара на събитията Бог си знае своите. Бог казва, че познава космите на главата ни, изброява звездите по име, колко повече и теб, да не знае къде си и какво правиш, дали си негов или не си. Числото 144 000 символизира и завета с Бога и е противоположно на онези от армията, които носят числото на звяра. Едните са числото на хората, които с тях е Божието присъствие, 144 000, Божия дух е с тия люди, те имат печата на живия Бог, те са негова собственост, и това е всеки верен на Бога мъж и жена, човек в края на времето. И от другата страна са всички, които се почитат на друга власт, прекланят се на друга власт, приемат друг почивен ден. Това са хората, армията, които носят числото на звяра. Защо са девственици? Казват, защото са девственици. Някога, като съм чел този стих като момче, мислях да не се жене. Защото като се ожениш, край, не можеш да влезеш в това число. По-късно обаче жената си е жена, трябва да се реши човека и през смъртта да мине заради една жена, както Адам. Тези, които са опазили за брака си с Бога, явно контрастират с онези, които са се оставили да бъдат съблазнени от звяра. Псалом 73:27 казва: всички, които като блудници ме оставят. Бог използва брачната връзка и отново писанието използва брачната метафора, за да посочи интимната връзка между Бога и Неговия народ. Девственици, много често в Стария Завет, в Езекиил, например, Бог нарича Сион девствената дъщеря на Сион. Апокалипсиса употребява този образ за девственост на Божия народ в следния смисъл. Израел ще остане завинаги чист, защото винаги очаква своя възлюбен. Царството му не е от този свят. В контраст с онези, които са се присъединили към земното царство, които са блудствали с земните царе, които са изменили на завета с Господа и са се присъединили към силните и богатите на земята. И Бог нарича това блудство, прелюбодейство. Тези чистите, девствениците на Сион, се пазят за царството на Бога, за своя си младоженец. Описвайки ги като девственици, пророка на Апокалипсиса има предвид един посветен на Него народ, народ отреден за Бога. Те са всички, които се противопоставят на образа на звяра, не желаят да прелюбодействат спрямо Бога. По-нататък стиховете говорят, че това са носителите на тройната ангелска вест. Е, май ще стана 3 часа, така както се отпуснах да ви говоря. Време е да приключвам. Кои са 144 хиляди? Или, брати и сестри, има данни исторически, че апостолите започват своята дейност 31-а година след Христа, нали така? Някъде към 65-та година след Христа има намерени археологически документи на римски управници, които докладват, че християните са около 6 милиона и половина на територията на Римската империя. Значи за около 30 и няколко години, 32-34 години, християните от 12 души апостоли са пораснали на 6 милиона и половина християни на територията на Римската империя. А до края на века вероятно са били около 10 милиона християни. По времето, когато се е писала книгата Откровение, света е наброявал не повече от 200 милиона. И вече имаше 10 милиона християни. Един на всеки 20 човек беше вече християнин. И какво намисли Сатана сега срещу това да се християнизира целия свят? Ако още малко продължаваше това, тактиката на Сатана излизаше безуспешна. И тогава той намисли първо да подложи на гонение християнството. Започнаха големи гонения, повсеместни. 3 века траеха те. И накрая се случи още по-лошото. На църквата държавните управители, държавните глави дадаха земи, власт, богатства и тя започна да се покварява отвътре. И тогава този победоносен ход на християнството не че секна, но езичеството се премеси с християнството. Но защо ви споменавам това? Така ще бъде и накрая. Сега сме мъничко, църква Орбита е 100 души. Но ако ние сме верни, ако ние се пазим за Господа, ако ние имаме съзнанието, че сме простени грешници, ние имаме съзнанието, че сме Божия собственост, ако ние се възприемаме като част от Божия народ, готвещ се да влезе в обещаната земя и пазим себе си за Господа, ние можем да видим с очите си, както по-възрастните адвентисти видяха 90-та година, колко много народ Господ доведе в църквата. И това е бил миниатюр, е миниатюр на това, което ще стане в края на времето. Вероятно, в края на времето много хора от Варна ще се обърнат и ще повярват в Бога. Вярвате ли го това? Вярвате ли го? Дигнете се ръката, ако го вярваме. Много хора ще повярват. Бог има хора сред учителите в този град, сред лекарите, сред онези, които са в кметството, в общината, навсякъде, във всяко място Бог има хора. Защо Той им казва, още не дей идва в Орбита, още задръж, не дей. Може би, защото знае, че не е малка залата, не знам. Но ние трябва да живеем с този кураж и с тази надежда. Господ има много хора, но Той си довежда хората в избрани от Него моменти, времена, които са благоприятни за това. Вижте, че 90-та, 91-та, 2-та, 3-та бяха благоприятни времена много хора да прозрат заблудите, в които са живели и да се обърнат към Бога. Разбира се, след това нещата бързо се промениха. Икономическото състояние, политическото, социалното се промени на хората. Безработица, страх, напрежение оказаха негативен ефект. Много хора емигрираха. Чрез емиграцията Господ помага на много хора да достигнат до църкви. Защото да си емигрант е трудна съдба. Човек разчита на църквата. Хора, които са навън, търсят църквата, да им се помогне за квартира, за подслон, за храна, за първа помощ, за работа. И това е Божий план. Това е Божий план. Да се помогне на хората да прозрат истината, да ги привлече Бог към себе си. И в края Бог ще работи върху цялото световно поле, за да привлича за себе си. Но ние трябва да запазим бодростта си на едни маратонци, които бягат не на спринт, а на маратонско бягане. Там трябва да се запази ритъма, свежестта, бодростта, всякакъв кураж и сила да ни изпълва, молитвите ни да не представят, защото нищо не е никак загубено. Напротив, чака си времето, когато Бог ще донесе благоприятни времена и много хора ще се обърнат, ще се покаят и ще се присъединят в редиците на Божиите люди, на Божията църква. Има един цитат и с него приключвам по памет, разбира се, сега ми идва на ум, във Великата борба казва: опасно е обаче състоянието не на тези, които Бог ще доведе, а опасно е състоянието на ония, които от дълги години са бодърствали и накрая са се уморили и заспали за духовните неща и се обръщат към лъскавите и скъпи неща по света, материални неща. Това е опасно. Опасно е да решим, че то нищо не става както го мислехме, и това да ни доведе до разочарование и напускане редиците на Бога. Те са действеници, те са се опазили чисти, те дори в мисълта си не са помислили да оставят Бога и така дори и за известно време да не са му верни. Бог да ни благослови да продължим изучаването на библиите си, но да имаме и тази скъпоценна вяра. Ти не си човек непознат за небето. Ние се молим един за друг, но и небето се моли за вас. С вас, с теб ходят влияние. Ти имаш думи, чрез които можеш да обърнеш цели домове, цели родове. Господ може да създаде благоприятни ситуации, но ние трябва да вярваме, че сме част от Божият Израел. Това действа укрепващо, тонизиращо на нашата вяра. Това укрепва доверието ни в Бога, създава здраво самочувствие. Защото под влияние на езичеството и православието, което е попито от езичеството, българският народ свързва вярата в Бога не с нещо радостно, жизне, отдаващо, светло, а с сълзи, с свещи, с меланхолие, с църкви вкопани в земята, с закрити тъмни прозорци, поради дългите векове на робството, изпадането под турско робство. Църквите са били вкопани, били са покрити с тъмни стъкла, свещи, темяни, тежка обстановка, мрачна, подхождаща на робското мислене. Но Бог не би казал, че вярата е точно това. Напротив, дори и доли не е жив пример, насред трудности, над кризи, ние винаги трябва да изправете главите си, казва Господ. Изкуплението ви наближава. Нищо не е такова, каквото изглежда. В книгата Данаил постоянно изглежда, че Данаил ще бъде премахнат, че Данаил ще бъде убит. 120 сатрапи се наговарят, че Божия народ ще... И накрая става точно обратното. В книгата на Естир Аман ход след ход печели нещата. И изведнъж 30-метровата бесилка увисва на нея и се люлее тялото не на Мардухей, а на Аман. Така ще бъде и в края. Още крачка напред във вярата, още едно усилие, още един порив, и Господ ще възнагради онези, които са му верни. Вижте за примери по-възрастните адвентисти, как те са издържали през комунизма, въпреки всички атаки, всички проблеми, и дойде време, доживяха ли свободата? Да, 90-та година тя дойде, като чили пред църквата, застанаха нови предизвикателства, нов път, но те видяха как Господ освободи църквата от притеснителя. Бог да ни благослови да имаме една здрава вяра и самочувствие, че не сме кои да си, и даже това да го предадем и на децата си, че те са част от духовният Израел, че те не са някакви непознати за небето хора, но те са хора, които Бог очаква да понесат напред факела на истината. Амин.